nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'idh billah innahu sami'un 'alim. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
Ti, Muhammed, merre të lehtën, urdhëro për mirë dhe hiqu prej të padijshmëve. E nëse të godet shejtani me ndonjë vesvese, ti kërko strehim te Allahu, sepse vërtet ai dëgjon e di. Vërtet ata që janë të ruajtur, kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe atëherë shohin të vërtetën.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit ka zhvilluar sot një vizit në mauzoleun e Imam Khomeinit Rahmetullah Alej, themeluesit të Republikës Islamike të Iranit, dhe ka kujtuar veprën madhështore të këtij lideri të madh të popullit iranian. Në prag të fillimit të 10 ditëshit të Fajrit, që është 10 ditëshi i fitores, dhe 44 vjetorit të fitores së revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, sot në orët e para të mëngjesit, ka zhvilluar një vizit në mauzoleun e Imam Khomeinit Rahmetullah Alej, themeluesit të madh të Republikës Islamike të Iranit, dhe duke falur namazin dhe duke lexuar pjesë nga Kurani i shenjtë, ka nderuar dhe kujtuar veprën madhështore të këtij lideri të madh të popullit iranian. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit me këtë rast zhvilloi një vizitë edhe në varrezat e dëshmorëve të revolucionit islamik dhe dëshmorëve të rënë në sulmet terroriste pranë të cilëve këndoi lutjet përkatëse. Vlen theksohet se nesër e mërkur është 12 Bahman i vitit 1401 sipas kalendarit iranian, që përkon me një shkurt të vitit 2023, datë kjo me të cilën fillon 10 ditëshi i Fajrit apo 10 ditëshi i fitores së revolucionit, që shënon 10 ditët e rëndësishme të fitores së revolucionit islamik në Iran, në vitin 1979. 24 vite më parë, në një ditë si kjo, gjegjësisht më 12 Bahman të vitit 1357 sipas kalendarit iranian, që përkon me një shkurt të vitit 1979, Imam Khomeini, Rahmetullah Alej, themeluesi i madh i Republikës Islamike të Iranit, pas 15 vitesh internimi dhe dëbimi nga dheu, u kthye në Iran gjatë një pritje madhështore nga populli iranian. 10 ditë pas arritjes së Imam Khomeinit Rahmetullah Alej në Iran më 22 Bahman të vitit 1357 të kalendarit iranian, që përkon me 11 shkurt të vitit 1979, revolucioni islamik shënoi fitoren e tij përfundimtare në Iran. Pikërisht për këtë arsye, periudha kohore nga 12 Bahmani deri më 22 Bahman do të thot dita në të cilën Imam Khomeini Rahmetullah Alej arriti në Iran e deri më 22 Bahman që është dita e fitores përfundimtare të revolucionit islamik, është emëruar me emrin 10 ditëshi i fajrit apo 10 ditëshi i fitores dhe për çdo vit gjatë kësaj periudhe, në Iran organizohen programe dhe manifestime të ndryshme. Forcat e mbrojtjes ajrore të Iranit janë të gatshme të kundërshtojnë çdo kërcënim nga fuqitë e huaja, theksoi sot komandanti i forcave të mbrojtjes ajrore të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. General Brigade Alireza Sabahi Fard tha se forcat ajrore iraniane janë plotësisht të përgatitura për t'ju kundërvën çdo kërcënimi kundër qiellit të sigurt të vendit, duke përdorur sistemet dhe radarët e tij modern. Komandanti i forcave të mbrojtjes ajrore të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, General Brigade Alireza Sabahi Fard, tha se Irani Islamik gëzon një fuqi të fort parandaluese fal qëllimeve strategjike të caktuara nga lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei dhe diturisë dhe talentit të specialistëve të rinj iranian. Forca e fuqishme e mbrojtjes ajrore e Republikës Islamike të Iranit është e gatshme të përballet me çdo kërcënim në qiellin e sigurt të vendit tonë të dashur, duke përdorur sistemet e saj të reja të ndërtuara brenda vendit, tha komandanti i forcave të mbrojtjes ajrore të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit. General Brigade Ali Reza Sabahi Fard në vazhdim theksoi se rrjeti i integruar i mbrojtjes ajrore të vendit, i cili është përgjegjës për kontrollin operacional të njësive të mbrojtjes ajrore, po bëhet më i fortë dhe më i fuqishëm në nivele të ndryshme. Komandanti i forcave ajrore të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit tha gjithashtu se fuqia e jashtëzakonshme e mbrojtjes së forcave ajrore u shfaq qartë gjatë stërvitjeve të përbashkëta ushtarake në shkallë të gjerë të koduara Zulfiqar 1401, të mbajtura në rajonet jugore të vendit në fillim të këtij muaji. Zyrtarët politik dhe ushtarak iranian kanë paralajmëruar vazhdimisht se Irani nuk do të hezitojë të rrisë aftësitë e tij ushtarake, përfshirë fuqinë e tij raketore, të cilat janë tërësisht të destinuara për qëllime të mbrojtjes, duke thënë se kapacitetet mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit nuk do t'i nënshtrohen kur negociatave. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka kritikuar akuzat e fundit të ngritura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe regjimi sionist kundër programit paqësor bërthamor të Iranit, duke thënë se është qesharake që kriminelet dhe vrasësit e palishëm tani pretendojnë se janë flamurtar të sigurisë globale. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken, vendi i të cilit përdori bombën e parë bërthamore në botë, dhe kryeministri i regjimit të rrem dhe kriminal sionist me arsenal të tmerrshëm bërthamor, qëndrojnë së bashku duke paralajmëruar për rrezikun e programit bërthamor të Iranit, shkroi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Nasser Kanani ditën e martë në një postim në adresën e tij zyrtare në Twitter. Matej, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, theksoi se sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken dhe kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu ngritën akuza kundër Iranit, i cili është një antar i përkushtuar i traktatit të mospërhapjes së armëve bërthamore i njohur si traktati NPT. Qesharake, por e vërtet, kriminelët dhe të jashtëligjshmit hiqen si flamurtar të sigurisë ndërkombëtare, shtoi zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani, në adresën e tij zyrtare në Twitter. Ministri i ekstremit të djathtë i regjimit okupator sionist Itamar Ben-Gvir, pas raundit të fundit të dhunës nga forcat e regjimit okupator sionist në të gjitha territoret e pushtuara palestineze, kohët e fundit ka kërcënuar palestinezët me ekzekutim me karrike elektrike. Duke folur në një takim të partisë së tij të ekstremit të djathtë, ministri izraelit i sigurisë së brendshme Itamar Ben-Gvir u zotua të ushtroj presion ndaj parlamentit izraelit i njohur si Knesset për të miratuar një projekt ligj për përdorimin e dënimit me vdekje në karrike elektrike për palestinezët e përfshirë në operacionet hakmarrëse kundër forcave sioniste dhe kolonëve sionist, si dhe në sulmet e armatosura kundër forcave ushtarake izraelitëve dhe kolonëve sionist. Kushdo që vret, dëmton dhe vret civil duhet të dërgohet në karriken elektrike, tha ministri izraelit i sigurisë së brendshme dhe kryetar i partisë ekstremit të djathtë izraelite, Itamar Ben-Gvir. Mëtej, në fjalën e tij, ministri izraelit i ekstremit të djathtë tha gjithashtu se ai kishte bërthirrje për vendosjen e një shtet rrëthimi në lagjet palestineze, të cilat përbëjnë një kërcënim për Izraelin dhe arrestimin e atyre që mbajnë armë. Kërcënimi i tij u bë ndërsa kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu u zotua të dielën për një përgjigje të fortë, të shpejtë e të saktë ndaj sulmeve të fundit palestineze, dhe tha se kabineti i tij, i përbërë nga një grup politikanësh të linjës së ashpër, kishte vendosur të përshpejtonte lejet për mbajtjen e armëve për popullin izraelit për të mbrojtur kundër sulmeve të palestinezëve. Netanyahu tha gjithashtu se më shumë ushtarë dhe policë izraelit do të vendosen në territoret e okupuara dhe forcat e sigurisë do të ndërmarrin një seri operacionesh për të mbledhur informacione për konfiskimin e armëve të paligjshme të zjarrit dhe kryerjen e arrestimeve të palestinezëve që sulmojnë forcat izraelite të ushtrisë apo kolonët sionist. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të japin Ukrainës avionet e tyre luftarak F-16, pavarësisht se qeveria ukrainase ushtron presion ndaj Washingtonit për të dërguar armë më të avancuara për të luftuar forcat ruse. Pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës ranë dakord të dërgonin tanke luftarake Abrams, dolën raporte se Ukraina mund të merrte më pas avionet luftarak amerikan të tipit F-16. Një këshilltar i Ministrit të Mbrojtjes të Ukrainës, Yuri Sak, tha javën e kaluar se Kievi planifikon të kërkoj avionet F-16, tashmë që kishte siguruar një furnizim me tanket luftarake amerikane dhe gjermane. Synimi tjetër i madh tani do të jenë avionet luftarak, i tha agjensisë së lajmeve Reuters, Yuri Sak, këshilltar i Ministrit të Mbrojtjes së Ukrainës Oleksi Reznikov. Një zëdhënës i forcave ajrore ukrainase madje vazhdoi të thoshte se trajnimi i pilotëve të Kievit për avionet F-16 do të zgjaste rreth 6 muaj. Me gjitha të i pyetur të hënë nga gazetarët në shtëpinë e bardhë nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të siguronin avionet F-16 për Ukrainën, presidenti amerikan Joe Biden u përgjigj duke thënë jo. Shkëmbimi i shkurtër erdhi më një herë pasi presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se Rusia kishte filluar të hakmerrej për kundërshtimin e Ukrainës ndaj operacioneve të saj speciale në rajonet proruse në Ukrainën lindore. Për javë të tëra, Zelensky ka dhënë alarmin duke thënë se Rusia do të bëj më shumë përparim pas rreth 2 muajsh ngërçi virtual për gjatë vijës së frontit që shtrihet në jug dhe në lindje të Ukrainës. Fabrikat kimike të regjimit sionist kanë qenë në shënjestër të një sulmi hakerësh dhe punojësit kanë raportuar se kanë marrë mesazhe kërcënuese. Sipas Agjencisë Studentore të Lajmeve ISNA, e bazuar në Agjencinë Palestineze të Lajmeve SAMA, grupi i hakerëve i quajtur Kods kreu një sulm kibernetik ndaj fabrikave kimike të regjimit sionist dhe punojësve të këtyre fabrikave u dha këtë mesazh që të lënë punën dhe të kërkojnë një punë të re. Kërkoni një vend ku nuk jemi atje, por për fat të keq ne jemi kudo, theksojmë se puna juaj në fabrikat kimike është një kërcënim për jetën tuaj, në hapin tjetër nuk do të hezitojmë që të djegim trupat tuaj me kimikate. Çfarëdo krimi që ju po kryeni kundër të drejtave të palestinezve do t'ju kushtoj me gjak, sepse ne jemi kudo, thuhet në mesazhin e grupit të hakerave i quajtur Kots. Më herët në fillim të këtij viti, mijëra rezervist izraelit morën një mesazh për të cilin ushtria pretendoi se ishte për shkak të një mosfunksionimi të sistemit. Një hulumtues sionist kritikoi veprimet e kabinetit të djathtë dhe ekstremist të kryeministrit Benjamin Netanyahu, veçanërisht reformat në drejtësi, dhe tha se këto veprime nënkuptojnë shemin nga brenda dhe fundin e regjimit sionist. Mijëra sionist në territoret e pushtuara të Palestinës kanë protestuar mbrëmjen e të shtunës në Tel Aviv dhe në disa qytete të tjera të territoreve të pushtuara palestineze kundër asaj që ata e quajnë grusht shteti politik dhe kanë kundërshtuar vendimet dhe politikat e kabinetit ekstremist të qeverisë Benjamin Netanyahut. Mediat sioniste kanë vlerësuar se numri i demonstruesve ka qenë me 10 mijëra. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se profesor Daniel Kahneman, një studiues sionist që fitoi çmimin Nobel në ekonomi në vitin 2002, në një intervistë me kanalin 12 të televizionit të regjimit sionist, Tha se ai tani është më shqetësuar për këtë regjim se sa gjatë luftës së tetorit të vitit 1973. Duke treguar planin e kabinetit qeveritar të vijës së ashpër të Netanyahut për të zbatuar reformat në drejtësi, që ka çuar në protesta masive në territoret e pushtuara të Palestinës, Kahneman tha se ajo që më shqetëson më shumë është një grusht shteti gjyqësor. Ky studiues izraelit më të shtoi se për mendimin tim ky është fundi i botës dhe fundi i Izraelit që unë e njoha. A i shtoi se duke krahasuar shkallën e shqetësimit të tij për Izraelin, kuptoj se shqetësimi i titani është më shumë se sa që ishte në luftën e tetorit të vitit 1973 mes arabëve dhe regjimit sionist. Bordi kombëtar i policisë së Finlandës deklaroi se ky vend nuk do të lejoj djegjen e Kuranit në hapësira publike, duke thënë se ligjet specifikojnë se përdhosja e shkrimeve fetare është një krim i dënueshëm. Pas reagimeve negative globale ndaj veprimeve të politikanëve suedez, holandez dhe danez në përdhosjen e Kuranit famlart në publik, policia finlandeze njoftoi qasjen e saj për të parandaluar përsëritjen e këtij akti të urryer dhe anti-islamik. Bordi kombëtar i policisë së Finlandës të hënën në një deklaratë njoftoi se forcat policore të vendit nuk do të lejojnë djegjen e Kuranit në publik. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar ditë lindjes së Imam Xhevadit alayhi salam, imamit të nëntë të besimtarve shiit. Lutemi të qëndroni me ne. Në pranit e imamit të nëntë. Speciale për përvjetorin e lindjes së Imam Xhevadit alayhi salam. Fryti i zemrës Ali bin Musa al-Rida është Imam Muhammed Taqi alayhi salam, i cili ka lindur në 10 Rexhep të vitit 195 Hijri Kameri në qytetin Medina në familjen e imamatit. Miq të nderuar, ju urojmë përvjetorin e lindjes së Imam Muhammed Taqi alayhi salam. Nga dhoma e mbrëmjes së vilajetit lindi një hën. Nga kopshti udhëzimit u shfaq një frut. Deti i valve të bujarisë u trazua e u tërbua, sepse nga deti i mirësisë u paraqit një guack. Është nata e lindjes së Imam Xhevadit, thirri Xhibrili, sepse pas errësirës u paraqit një agim i bekuar. Fryti i zemrës së Ali bin Musa al-Rida është Imam Muhammed Taqi alayhi salam, i cili ka lindur më 10 Rexhep të vitit 1995 Hijri Kameri në qytetin Medine në familjen e imamatit. Baba i nderuar i tij është Imam Ali Riza alayhi salam dhe nëna e tij ishte zonja e nderuar dhe me virtyte të larta njerëzore që quhej Subeika, të cilën Imam Riza alayhi salam e ka quajtur Khizran. Imam Rizaj alayhi salam gjithmonë e kujtonte atë si një zonjë të pastër, me personalitet të mirë dhe me virtyte të larta morale. Lindja e Imam Xhevadit alayhi salam kishte një begati të madhe për muslimanat shiit. Imam Rizaj alayhi salam gjithnjë e kujtonte lindjen e Imam Xhevadit alayhi salam si një lindje me plot mirësi dhe begati, dhe kjo çështje ishte e njohur në mesin e muslimanëve shiit. Motra Imam Rizajt alayhi salam, zonja Hakime Khatun, transmeton: një ditë më thiri vëllai im dhe më tha: "Oj Hakime, sonte lind fëmia i bekuar i zonjës Hizran dhe ti duhet të jesh pranë saj në kohën e lindjes. Unë qëndrova pranë asaj zonje. Natë natë, pasi lindi Imam Xhevadi alayhis salam, Imam Rizaj alayhis salam hyri brenda dhe ne foshjen e porsalindur të mbështjellë në një basme të pastër i dhamë atij. Ai u gëzua shumë dhe përqafoi foshnjën. Pastaj më dha mua foshnjën dhe më tha që të mos ndahem nga djepi i kësaj foshnje dhe gjithmonë të jem pranë tij, të mos ndahem nga ai. Lindja Imam Xhevadit a.s. ndodhi në kohën në të cilën ishte shtuar propaganda kundër imamatit e Imam Rizajt a.s. Nga njëra anë, Imam Rizaj a.s. deri në moshën 40 vjeçare nuk ishte asnjë fëmijë dhe në mesin e muslimanëve shiit ekzistonte kjo bindje se imamët pas profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem janë 12 persona që 9 prej tyre do të jenë nga loza Imam Husseinit a.s. Prandaj, mos pasja fëmijë Imam Rizajt a.s. deri në këtë mosh, e përballi me një dilemë serioze imamatin e tij dhe në këtë mënyrë, situata shkonte në favor të armiqve. Lindja Imam Xhevadit a.s. neutralizoi të gjitha të propagandë dhe krijoi një qetësi të madhe në mesin e muslimanëve shiit nga ky aspekt. Prandaj, për këtë arsye, lindja Imam Xhevadit a.s. gjithnjë cilësoi si një lindje me plot mirësi dhe begati. Në Kur'anin e shenjtë dhe në shumë hadithe profetike, infak është një term të cilin përshkruhet dhënia e pasurisë dhe dhurimi i diçkaje tjetër në rrugën e Zotit për të varfrit dhe nevojtarët dhe për të plotësuar nevojat e tjera shoqërore. Në lidhje me rëndësinë dhe vlerën e kësaj vepre, mjafton të përmendet se Kur'ani i shenjtë këtë vepër gjithmonë e ka përmendur për krah namazit dhe këtë vepër e ka konsideruar si një prej shenjave të besimtarit. Infaku, në ajetet kuranore gjithmonë është përmendur për krah veprave të tjera të mira dhe adhurimeve. Prandaj, kjo tregon rëndësinë e kësaj vepre në Islam dhe në Kur'an. Imam Muhammed Taqi alayhis salam ishte shembull i qartë i sjelljes dhe moralit sipas Kur'anit të shenjtë. Prandaj, ai këtë virtyt të lartë e kishte në nivelin më të lartë të përkryerjes. Një prej epiteteve të tij ishte Xhevad. Ai ishte shumë bujar dhe fisnik. Dhe pa dyshim, në bamirësi dhe ndim dhe nevojtarve të shoqërisë, konsiderohej shëmbëltyra më e merituar. Imam Xhevadi a.s. kur nuk ka neglizhuar shtresat e privuara të shoqërisë dhe deri në atë mas që kishte mundësi, gjithnjë ndihmonte njerëzit nevojtar. Në bazë të kësaj, ky imam është quajtur edhe me epitetin Xhevad, që do të thotë personalitet me bujari dhe fisnikëri. Një prej historianëve në lidhje me këtë shkruan: Imam Xhevadi a.s. për çdo ditë shpërndante një sasi të konsiderueshme të pasurisë për njerëzit nevojtar të Medinës dhe për këtë arsye ka marrë epitetin Xhevad. Imam Xhevadi alayhis salam gjithmonë ishte burimi i diturisë dhe fisnikërisë. Imam Xhevadi alayhis salam përgjegjësinë e imamatit e mori në kohën kur ishte vetëm 9 vjeç, por megjithkëtë ai kishte njohuri të gjëra në shkenca të ndryshme fetare, thuajse atij i kishin dhënë diturinë në një libri të shenjtë. Ai qysh në moshën e fëmijërisë i është përgjigjur me qindra pyetjeve të vështira dhe gjithashtu ai kurrë nuk ka kursyer asgjë për të mësuar të tjerët. Nga Imam Xhevadi alayhis salam, vetëm 250 hadithe janë transmetuar deri tek ne. Muslimanët shiit me lehtësi nuk mund të kishin qasje tek Imam Xhevadi alayhis salam. Prandaj, lidhja e tij me besimtarët bëhej kryesisht nëpërmjet përfaqësuesve të caktuar nga ai dhe atë në mënyrë të fshehtë. Megjithkëtë, debatet e Imam Xhevadit alayhis salam me Yahya bin Aktham kanë paraqitur vetëm një qoshe nga dituria e gjerë Imam Xhevadit alayhis salam. Yahya bin Aktham ishte një prej dietarve dhe juristëve të njohur të periudhës së dinastisë Abbasite, i cili për një kohë ishte edhe gjykatës i qytetit Basra. Ai gjithashtu gëzonte një pozitë të lartë edhe pra halifit Me'mun të dinastisë Abbasite. Halifi Me'mun e kishte ftuar atë për debat me Imam Xhevadin alayhi salam. Në kuvendin e debatit, Yahya bin Aktham e pyeti Imam Xhevadin alayhi salam në lidhje me çështje të komplikuara të fikut rreth haxhit. Imam Xhevadi alayhi salam në atë kohë ishte rreth 16 vjeçar dhe ky debat u zhvillua në vitin 211 Hijri Kameri. Imam Xhevadi alayhi salam, duke paraqitur hipotezat e ndryshme në lidhje me pyetjen e Yahya bin Aktham, i kërkoi atij që të përcaktoi saktësisht se çfarë qëllimi ka. Në këtë rast, Yahya bin Aktham mbeti i habitur dhe nuk e vazhdoi debatin, dhe në këtë mënyrë u bë e qartë niveli i diturisë Imam Xhevadit alayhi salam. Pas përfundimit të kuvendit të debatit, Halifi Me'mun i kërkoi Imam Xhevadit alayhi salam që t'i përgjigjet vetë asaj çështje, dhe Imam Xhevadi alayhi salam i dha përgjigjen përkatëse atij. Imam Xhevadi alayhi salam, gjatë gjithë jetës së tij të shkurtër por të frytshme, ishte përkushtuar më së shumti në pastrimin e imazhit të Islamit burimor dhe në atmosferën e pushtetit të dhunshëm Abbasid. Ka përhapur mësimet shpresdhënëse të Islamit për të gjithë njerëzit. Ayatollah el-Uzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me karakteristikat e Imam Xhevadit alayhi salam, ka thënë: "Imam Xhevadi alayhi salam, ashtu si imamat e tjerë, për ne është shëmbulltyr dhe modeli lartë. Jeta e shkurtër e këtij robi të merituar të Zotit ka kaluar duke luftuar kundër jo besimtarve dhe tiranëve. Ai në moshën e adoleshencës mori përsipër përgjegjësinë e imamatit dhe gjatë gjithë jetës së tij të shkurtër ka zhvilluar një veprimtari intensive me armiqtë e Zotit deri në moshën 25 vjeçare, dhe ai u bë i padurueshëm për armiqtë e Zotit. Prandaj, ata e martirizuan atë duke e helmuar. Ashtu si kurse që secili prej imamve alayhi salam me veprimtarinë e tyre shtuan një fletë të re në krenarinë e Islamit, edhe Imam Xhevadi alayhi salam në mënyrë praktike ka zhvilluar një pjesë të rëndësishme të luftës, xhihadit të gjithanshëm të Islamit, dhe të gjithë neve na ka dhënë një mësim të madh. Ai mësim i madh është ky: kur ne të përballemi me fuqitë hipokrite, duhet të tregojmë vendosmëri dhe të ngjallim vigjilencën dhe zgjuarsinë e njerëzve për të përballur me këto fuqi. Nëse armiqt në mënyrë të hapur bëjnë armiqësi dhe të mos bëjnë hipokrizi, atëherë besimtarët do ta kenë më të lehtë. Mirë po, kur një armik siç është Halifi Me'mun i dinastisë Abbasite paraqitet me një figurë të shenjtë dhe si përkrahasi i Islamit, atëherë njohja e imazhit të vërtetë të tij për njerëzit bëhet më e vështirë. Në periudhën tonë dhe në të gjitha periudhat e historisë, pushtetarët gjithmonë kur kanë mbetur të paaftë përballë popullit, kryesisht kanë përdorur intriga, mashtrime dhe hipokrizi. Imam Xhevadi alayhi salam është përkushtuar më së shumti për ta zbuluar këtë hipokrizi të pushtetit Abbasit për të gjithë njerëzit. Imamët Masum alayhi salam, të cilët pas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem konsiderohen argument dhe zëvendës të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, janë shpjeguesit dhe komentuesit më të mirë të shpalljes dhe njerëzit më të njohur me librin e shenjt. Imam Aliu alayhi salam ka thënë se ky Kur'an përbëhet nga rrjeshta të cilët janë të fshehur mes faqeve. Ai nuk flet me gjuhë dhe ka nevojë për komentim dhe interpretim. Më pas ka shtuar: "Ne, imamët masum, jemi më të merituarit prej njerëzve për komentimin dhe shpjegimin e Kur'anit të shenjtë." Imam Xhevadi alayhi salam, për të mbrojtur privatësinë dhe vërtetësinë e shpalljes, ka parandaluar komentimet dhe interpretimet e pavënta dhe irracionale rreth Kur'anit të shenjtë dhe ka urdhëruar dietarët dhe mendimtarët drejt perceptimit dhe kuptimit të drejtë ajeteve kuranore, duke uruar edhe një herë për vjetorin e lindjes Imam Xhevadit alayhi salam Në fund të programit, po paraqesim këtë thënie të Imam Xhevadit alayhis salam. Mirësia e Zotit nuk i shtohet askujt, përveç se nëse njerëzit e tjerë kanë nevojë për bamirësinë e tij. Prandaj, ai i cili nuk bën bamirësi për të tjerët, pasuria e tij do të shkatërrohet. Podcast speciali dekadës së Fajrit. Lotët e pritjes.
Seria prej 112 episodesh speciale të dekadës së Fajrit në formën e 12 podcasteve radiofonike përshkruan gjendjen shpirtërore të Bahmanit të vitit 1357 në Iran. Podcasti i parë i këtij seriali përshkruan gjendjen shpirtërore të 11 Bahmanit para mbërritjes së imamit në Iran.
Unë jam student fetar dhe sot është 11 Bahmani i vitit 1357 Hijri Shemsi. Nga fshatrat më të largëta dëgjohet zëri i gëzuar i njerëzve nga ngazëllimi i pritjes. Syt tan pritet të shkëlqejnë pas takimit me Imam Khomeinin dhe zemra nuk është në kraharorin ton. Unë jam edhe një udhëtar, po shkoj nga komi në Teheran për të futur në faqet e historisë bashkohore.
اندک 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 جمع مستان میرسند اندک 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 می پرستان میرسند اندک اندک جمع مستان میرسند اندک اندک می پرستان میرسند دل نوازان ناز نازان در رهن گل ازاران از گلستان میرسند
Me shpalljen zyrtare të datës së nisjes së Imam Khomeinit për në Teheran, Dr. Muftah, zëdhënës i klerikëve të rezistencës në Teheran, gazetës Kaihani, tha, Imam Khomeini për përgatitjen e ceremonisë së pritjes, ka thonë, unë jam student fetar, e duhet të ketë sa më pak formalitete në ceremoninë e pritjes, unë duhet të jem me njerëzit, pra thjeshtojeni ceremoninë e pritjes.
Edhe unë jam student fetar, dhe kjo është i gjithë respekti dhe nderi im.
Ajtolla Muftah shtoi. Në zbatim të urdhrit të Imam Khomeinit, Komiteti i ceremonisë së pritjes është përpjekur të përmbahet nga çdo lloj formaliteti. Përsa i përket ruajtjes së rendit, janë bërë parashikime për vendosjen e grupeve të ndryshme të njerëzve në itinerarin nga aeroporti Mehrabad e deri në varrezat Beheshte Zahra.
Ai, 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 ai
Çdo gjë është gati. Të gjithë njerëzit kanë bashkuar duart dhe kanë vënë dorën në zemër dhe në një zë të bashkuar janë në pritje. Ende nuk ka asnjë lajm për kohën e mbërritjes së imamit, por nënat rrugëve u kanë dhënë erën e mirë të esfandit, ndërsa baballarët kanë zbukuruar rrugët me llamba shumë gjyshe. Djemë të rinjë fshinë rrugët dhe vajzat e reja me shkrimet të bukura në copa të mëdha letre shkruajnë: "Mirë se vjen Ruhullah, të lumshin këmbët."
خوش آمدی تو بود شکن که نقش بود برافکنی ز قهر خود به بودگران شراره ها درافکنی ز خائنان ز سرکشان ز خود سران سرافکنی ز تارک ستمگران تو افسر زرفکنی.
Burimet kanë bërë të ditur se imami ka shumë gjasa të mbaj një fjalim para Universitetit të Teheranit në shenjë respekti për klerikët dhe akademikët të cilët ndodhen atë vënd. Doktor Muftah, për masat e sigurisë, tha: "Si që është thënë edhe më parë imam Khomeini, nuk ka nevojë për truprojë për të shpëtuar jetën e tij, pasi Zoti është mbrojtësi i tij. Por për të ruajtur rendin dhe sigurinë në ceremoninë e pritjes janë caktuar 50.000 persona, të cilët do të jenë përgjegjës për ruajtjen e rendit përgjatë gjithë gjatësisë së itinerarit.
Ne, i gjithë populli i Iranit, jemi roje të jetës udhëheqësit ton. Me të gjithë shpirtin, me gjithë zemrën ton, imami është si një xhevahir dhe të gjithë jemi një unaz që kemi ardhur ta përqafojmë.
Gjithë shikonin orën në kyçet e dorës, por nuk kalon të asnjë minutë pa pyetur kalimtarët: "Sa është ora?" "Jemi të shqetësuar se mos ora jon ka ngelur." Lajmi i ri që të gjithë mezi e prisnin ta dëgjonin, po përhapej goj më goj. Avioni i Air France me Imam Khomeinin do të niset nga aeroporti i Parisit për në Teheran në orën 5:30 të mëngjesit të sotëm me orën e Teheranit, e do të ulet në aeroportin Mehrabad në orën 9:00 të mëngjesit.
Keni dëgjuar gjë për një vërshim, e keni parë? Po mbi vërshimin e njerëzve, unë nga të gjitha anët po shoh me sytë mi vërshimin e njerëzve që krijon val. Edhe unë jam një pikë e këtij vërshimi, një pikë e vogël, por plot me shpresë. Jemi mbledhur pikë pas pike për të festuar ditën më të lumtur të jetës sonë, ditën që e vendosëm vetë, me lotë gjak, me unitet dhe me një zemër.
Khomeini, ej
imam!
Imami për shkak të rreziqeve të këtij fluturimi, këshilloi shokët e tij që të mos rrezikonin jetën e tyre. Lëvizja e miliona njerëzve nga i gjithë Irani drejt Teheranit për të mirëpritur Imam Khomeinin u bë edhe më e madhe. Me konfirmimin e mbërritjes e Imam Homeinit në Iran, sot ushtria me urdhër të Bahtiarit filloi një manovër të madhe ushtarake në qytet. Ushtarakët u vendosën në rrugë, sheshe, përpara Universitetit të Teheranit dhe para zyrave. Ndërkohë në disa qytete, personeli i forcave ajrore në mbështetje të Imam Homeinit marshoi dhe demonstroi për krah popullit.
Sot, shumica e makinave ka vendosur foton e imamit në xhamat e tyre. Të gjithë vendosin nga një buqet me lule në vijat e bardha të rrugve. Në tokë nuk shihet qoftë edhe një mbetje apo plehra. Kemi veshur rrobat më të mira. Koha e premtuar është ende larg, por pritja na ka bërë të fluturojmë. Pritja është gjithashtu një bekim. Ju ndjeni që ekzistoni, ju ndiheni të gjallë.
Një grup deputetësh të Këshillit Kombëtar në mesin e gazetarëve kanë njoftuar publikun për dorëheqjen e tyre. Një avion ushtarak me një numër shtetasish amerikan u rrëzua pranë Natanzit dhe të gjithë pasagjerët e tij humbën jetën. Në kujtimet e tij, Heizer e përmend këtë avion si një nga avionët e njësisë këshilluese amerikane dhe duke përmendur numrin e të vdekurve, ka thënë se atje vdiqën 5 persona. Më datën 11 të muajit Bahman të vitit 1357, gjithsej 1200 amerikanë larguan nga Teherani.
Na kishte ardhur lajmi, ajo se çfarë po ndodhte në Francë. Ne të gjithë flasim për atë me krenari. Njëri thot, kam dëgjuar se në Francë Imam Khomeini krahasohet me Krishtin. Një tjetër thot, imami konsiderohet mëshira e qytetit të tyre.
Në ditën e fundit të qëndrimit në Francë, Imam Khomeini përmes një letre të shkurtër falenderoi qeverinë e këtij vendi dhe popullin e Neufle Le Chateau. Imami në këtë letër shkruante: "Shpresoj se nuk do të harroj mikpritjen e qeverisë dhe kombit francez dhe ndjenjën e tyre të lirisë, dhe kërkoj falje për mundimin që u dhash fqinjëve dhe banorëve të Neufle Le Chateau. Shpresoj që të pranoni faljen dhe respektet e mia." Imami për një program të mëparshëm doli në rrugë rreth banesës së tij dhe ju foli njerëzve. Aty ai foli për përmbajtjen e letrës dhe mesazhin e tij u dha personalisht banorëve të Neufle Le Chateau dhe fjala e tij u përkthye.
Imami në atë rrugë ul në një karrige, ndonë se është dimër, njerëzit janë ulur në asfaltin e ftohtë të rrugës. Fjalimi i imamit zgjat deri në perëndimin e diellit. Një grua e krishterë ngrihet dhe imamit i thot, ne në fytyrën tuaj shohim Krishtin, koha që ishit këtu ishte një bekim për ne. Ne tek fqinjët si ju, pam shembuj të etikës islame, pavarësisht se çdo ditë një turme madhe njerëzish vinte tek ju, ne nuk pam as ngacmimet dhe as mos respektimin më të vogël, nuk pam as edhe një flet letre të hedhur në tokë. Zonja e veshur me një shall të vogël në kokë vazhdon, në fillim ne menduam se ashtu si liderët e tjerë të botës do të vinit me shuminat, por pam që nuk ishte kështu dhe na magjep si thjeshtësia dhe pastërtia juaj. Dhe në fund kjo zonjë në emër të të gjithve solli një vazo me lule dhe ja dha imamit. Të gjithë ne, duke dëgjuar këtë nderim dhe respekt në fytyrën tonë, japim një buzëqeshje dhe lotët derdhen në cepat e syve tanë. Lot gëzimi, lot malli, lot pritjeje.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.